Iñaki, zu mediku internista zara Debagoieneko ospitalean Arrasaten, zainketa aringarrietan espezializatua, dokumentalgilea eta osasungoa euskalduntzeko erakundeko kidea. Hori jartzen du hemen zure kurrikulumean. Beraz, aditua gai hauetan. Eta bizitzaren amaierari buruz hain zuzen ere mintzatu behar duzue ikastaro trinkonetan, egun bateko ikastaro edo saio honetan. Bueno, azteko, tabu handia da, ez da? Gai hau zalantzarik gabe.
Bai, bai, ez dago zalantzarik. Naiz eta azken urte hauetan eta gauzak egiten ari diran hemenetan eta zorionez, bueno, ba beste modu baten aurre egiten diogu, ez? Minorian bada ere. Orain eutanasian legeekin, pues berriro mai gainean deko gaia eta bueno, pues ongi etorria beintzat, zentzu horretatik beintzat, bai.
Bai, ekainaren bukaeran, ez da, sartu zen indarrean, estatu mailan onartutako, ba, eutanasiaren legea, eta modu horretara, bueno, ba, Espainian ere aukera dago horretarako. Toki askotan, herrialde askotan, ez dago horretarako aukerarik, ez da, okerrez baldin banabil, Europan laugarren herrialdea da, horretarako eskubidea ematen duena, mundu mailan zazpigarrena edo.
Bai, hortik, eta estatu batuetan, estatu baterako, estatu konkretu batzutan posible da, beste batzutan ez, da minoria handi bat eta argi bat, olako Frantzian ez dagoen moduan eta Europako herrialde gehienetan ez dagoen moduan, ez.
Eta aurrera pauso bat da, zure ustez, orain lege hau onartu izana?
Nire ustez bai, lehenik eta bain esan dugunagatik, osea, eztabaida mai gaineratzen dagoelako, ez? Eta hori ja positiboa da berez. Eta bestalde batetik batzutan aipatzen da, ez? Osea, zainketa aringarriak, zainketa paliatiboak ez daudela guztiz garatuta eta hori egia da eta falta da, bueno, hor gabezi handi bat dago eta bueno, beharrezkoa izango litzateke bai asistentzial mailan eta baita formakuntza mailan eta bar eukitzea garapen askoz handiagoa, ez? Naiz eta lehenengo munduan bizi, ondino, ba, gabezia handiak daude, eh? Ez da, hau ez da bakarrik Afrikako kontu bat edo Latinamerikakoa, ez? Europan ere hori falta dela, ez? Orduan, sarritan, aipatzen da, garapen hau euki arte, eutanasian martxan jartzea, ez daukala zentzurik, ez? Hori ziurazki, ba, bueno, pues debatetan eta hori sarritan entzuten da, ez? Eta gure mundutik hori aipatzen dela. Ni pentsatzen dut bide paraleloak direla, ez? Beharrezkoa da esan dugun guztia, baina badago gizartean kopuru bat, ziurrazki txikia, edo oso txikia, eta beste herrialdetako datuak kontuan hartzen baldin baditugu, baina errealitate bat dana, ez? Eta errealitate hori ez begiratzea, pues bueno, da ukapen beste modu bat, ez? Nire ustez, positiboa ez dana.
Zainketaren garrien gaia mai gainean dago ere bai, lege bat ari dira prestatzen oraindik onartu ez dena, ezta? Eta hor ba eztabaida sakonak. Dena den, Iñaki, zainketaren garriak definitzerakoan zer esanen zenuke, zer dira hoiek?
Pues, alde batetik da familiek eta pazientearen ingurukoek emoten dituzten zainketak, ez? 24 ordu horietan gertatzen dena. Hori oso importantea da. Guk profesionalok parte hartzen dugu pazientearen bizitzaren denboran oso porcentaje txiki baten. Hori oso importantea da. 24 ordu horietan guk parte hartuko dugun bizita medikoak edo egingo ditugun 5 baten ulertzen da, ez da, 85%-a egiten du familiak. Eta zainketak dira, alboan egotia, beharrak asetzia, botikak emotia, elikadurak emotia, eta konpainia emotia, komunikazioa. Azken momentu hoietan komunikazioa dan importanteakin. Orduan, rekalkatuko dut ikastaroan eta beti orokorrean egiten dugu, zainketaren garriaen gehiena, familiek egiten da bena. Eta
Eta
posible ez danean, noski, posible ez danean, badagoz faktore pilo bat, eta familia ez hain estrukturatuak, edo bakarrik bizi diren pertsonak, eta bar, pues horretako daude ospitaleak, edo zentruak, zentru espezializatuak, Iruñan, San Juan de Diosen, edo klinika universitarian, edo badagoz zentru espezializatuak horretarako, edo espezializatuak egon barik, ba, zaharregoitzetan, edo bestelako tokietan.
Eta Iñaki, zer egin daiteke trantze horretan, egoera horretan dauden pertsonen ongizatea bermatzeko, edo zertan laguntzen altzaie, ze aldaketak egin beharko genituzken ba, egoera horretan dauden pertsonei laguntzeko?
Ikusi dut falta dela pedagogia handi bat heriotzaren inguruan, ez? Hitz egin behar dugu oneri buruz, ebitatzen dugun gaia da, baina gero norbait baldin badukogu etxean gaixorik eta edo oso larriki gaixorik, baldin baditugu konbertsazio hauek guztiak eta hausnarketa hauek guztiak eginda, ba, asko lagunduko dutxagu maite dugun pertsona horreri, ez? Azkenean zer behar dan, behar da maitasuna, lehenengo gauza, behar da empatia, sarritan komentatzen dugun gauza bat da, eta berez ez dana gauza komplikaturik, maitasuna baldin badau empatia atzetik dator, eta empatian atzetik erruki hori, ez, erruki kontzeptu garaikidearen arabera, ez, osea da, empatia sentitu eta bero, osea beste pertsona horren lekuan ipintzen zara, eta nahi diozu lagundu, ez? Errukia da laguntzia, zerbait aktiboki egitea pertsona horren sufrimendua arintzeko, ez? Pausu horiek izango lirateke eta bueno, ba, batzutan pentsatzen dugu pues, gauza arraroak direla edo gu arduratzen gara morfinakin eta farmakoekin eta gauza horiekin, baina familiaren aldetik bi gauza horiek maitasuna, empatia eta errukia. Eta gero, ba, bueno, pues, hanketekin lotutako gauza batzuk, pues, batzutan ez direnak hain errazak, ba, bueno, pues, esate baterako, batzutan komplikatua den gauza bat da, pertsona bat funtzionalki ondo egondana, eta bat batean oso larriki gaixorik, hogean dago, eta komunera ezin da altxatu, ez? Eta orduan, pertsona hori pasatzen da funtzionalki autonomoa izatetik, pañalak behar izatera. Hori da oso impactantia, da ejemplo bat, ez? Baina bueno, pues holako batalla txikiak ba garrantzia handiko dira.
Eta horren kontziente izan behar dugu, txiki txikitatik, horregatik garrantzitsua izanen da, noski, ba, ja, lehenbiziko momentutik, ja, aurreekin, honetaz hitz egitea, gazteekin ere honetaz hitz egitea, jende guziarekin, hain zuzen ere, denok jakin dezagun, ez da, heriotza hor izanen dugula, goizala berandu.
Bai, hori da gauza bat oso argi dagoena, bizitzaren hasieran edo hasiera horretatik kontziente izan behar gara bizitzaren amaieraz, ez? Eta hemen aipatu nahiko nuke konkretuki San Juan de Diosen eta Nafarroko gobernuak abiatutako oso ekimen polita duela 5 bat urte ezagutu ahal izan dudana, deitzen zena Proiektu C Plus. Eta, bueno, posible da hori begiratu interneten, Proiektu C Plus. Eta hor, aipatzen zuten, nola landu izan duten ikastoletan, eskole publikoetan eta bar, Nafarroa osoan zehar, ba, olako pedagogia heriotzaren inguruan, doluaren inguruan eta zainketen inguruan. Benetan, lan ikaragarri polita. Bai.
Oso interesgarria. Eta esperientzia hauetaz, eta, bueno, gai askotaz mintzatuko zarete ikastaro honetan, ez da, horre aipatu ditugunak, eta beste batzuk esate baterako dead kafeak ekimen hoiek ere bai zer diren, esate baterako hemen Euskal Herrian, ja, duela zenbait urte, hasi ziren alako bilkura bereziak egiten, ez da, hain zuzen ere, heriotzaren inguruan solas egiteko hori da, helburua.
Bai, da ez dago helburu bat, ba, konklusio batzuetara iristeko edo gauza batzuk airean gelditzen dira. Ez dakigu esate baterako heriotzaren ondoren zerbait dagoen ala ez, eta horrek angustia sortzen dio jende askori, ez? Eta esate baterako pues, ez ditugu erantzunak, noski, eta beste gauza batzuetarako, baina behintzat jendea espresatu ahal izatea, bakoitzan beldurrak eta bakoitzan espektatibak eta bar, espresatu eta aldi berean entzutea beste pertsona batzuei, ba bueno, pues, bakoitzan kezkak eta, ez? Batzuk aman komunak izango dira, beste batzuk ez, eta oso aberasgarria da. Da azkenean elkarrizketa bat talde txiki baten leku lasai baten eta azkenean ba normalean egoten da koordinatzaile bat edo baina koordinatzailea batzutan pues bueno, pues aditu izan daitekeena gai hauetan ala ez, baina azkenean koordinatzaileok gara gutxien hitz egiten dugunak. Ze azken finean helburua da alderantziz, pues etortzen direnak zerbaitegatik etortzen direlako, ba albidetzea, ba espresatu eta hori guztia, ez? Eta orduan koordinatzaileak pues batzutan badakizu zer gertatzen da, ba batzutan igual dez kafera etortzen dena doluan bete-betean dagoen pertsona bat eta igual pues bueno, pues behar duela denbora hori, ez? Pues adierazteko eta bar, ez? Eta batzutan dago, ez da dolu talde bat, ez da terapia talde bat, orduan batzutan dago, bueno, pues arrisku txiki hori, ba pertsona batek igual denbora konsumitzea eta beste ez lagatzea. Orduan pues pixka bat saiatzen gara apur bat koordinatzen.
Bai, bakizu ze gertatzen den, ezta? Gordatzen garela gauzetaz ja bertan ditugunean. Eta
Bai, bai.
interesgarria izan entzen, heriotzari buruz pentsatzea, ba, bestelako momentu eztan, ezta? Bereziki gertu ez dugunean, akaso, edo dolu momentuan ez gaudenean. Aizu, Iñaki, eta galdera bat, zergatik diogu beldurra heriotzari, edo zeri diogu beldurra? Ez jakintasunari, zer dagoen gero, edo minari, oinaziari diogu beldurra, zeri diogu beldurra?
Bai, aipatu dituzunak, ez? Azken alde batetik lehenago aipatu duguna, ba bueno, zer, bizitza hau horrela amaitzen da eta listo, ez? Ba, existentzialki historia, humanitatearen historia guztian, pues, interpretazio batzuk emon dira, filosofikoki edo erlijioaren aldetik edo, eta hori zerbait egatik da, ez? Osa, bizitzaren zentzua, ez? Osa, nik bizi izango naiz, irurogeita hamar urte esate baterako, eta gero ez dago ezer, eta hemen egindako guztia. Hori guztia hor dago, ez? Angustia existentzial hori hor dago. Eta konpartitzen dugu, bakoitzak bere ikuspuntutik, ez? Eta gero bigarrena aipatu duzun arreiez argi eta garbi, ez? Osea, heriotzaren momentuari berari, ez? Edo aurreko momentuak bai aurreko egunak eta bar, aber sufrimendu egongo da, ez? Osea, batzutan pertsona batzuk ez deukia inbeste bildurra heriotzari berari, baizik eta sufrimenduari. Eta hori da, ba gure lana, ez? Azken finen saiatzea sufrimendu hori leuntzen arintzen eta hortik dator izena, ez? Zainketa aringarriena. Espero daigun jende animatzea, ez da bakarrik osasun profesionalei edo ikaslei zuzendutakoa, baizik eta pues lehenago komentatu duzuna. Ba, azkenean umeekin eta jorratzeko, noski gurasoek eta familiak, hori argi eta garbi, baina baita irakasleek eta maisuek, anderenioek eta barrez. Orduan, ba, erabat irekita, oza jendeak jakitia, ez dela izango gauza bat oso akademika oso medikoa, baizik eta bastante humanista, ez? Eta bastante kontuan hartuta, bai, hizkuntzako arloko jendia. Igual batez ere horako jende, arlo horretako pertsonei, ez?
Denok dakigu oso ongi zer den txerto bat, ez da? Hau izan daiteke, eriotzean pensatzea, horretaz aritzea izan daiteke txerto on bat, ez da? Eriotzari behira.
Bai, oso ondo espresatu, oso, bai, metafora polita, bai.